Türkmenistan'ın kanun qoruyucu ve harbi idaralarının 8 ayın devamında qiyişine başlanıp 30 avgustta geçirilen Xowpsuzlyk Kengeşiniň maslahatında hususan da yurdun neşe garşy görüş boyunça devlet qullugynyň işi barada hasabat berildi. İdaranın yol başçısı içeri işleri ve milli xowpsuzlyk ministerlikleri bilen birlikte geçirilen operatif çareleriniň neticesinde Balkan ve Levap vilayetlerinde uly mukdarda neşeniň feodat bilen meşgullanan jinayetçilikli toparlaryň tutulandygyny habar berdi. Neşe kaçakçılarının elinden madde deliller hükmünde 13 kilogram tereyağın ve gereğinin dışarı yurtlu ve milli valutada iri muktarda mali tereştelerinin seride yengil ve yük maşin ulağlarının alınanlığı Xowpsuzlyk Kengeşiniň maslahatında mälim edildi. 30 avgustyň akşamy tosak edilen neşe sövdegärlerinin çıkışları milli televiziýasynda hem görkezildi.
Hormatly prezidentimiz, her hil qowmuň mümkinçiliklerde ötdi, inha. Men önsä 45 hektar ýerim bardy. Her ýyl gyýdyjym ýüzüň mana töwere ýüzüň mada golay bolýardy. Men şoňa garamazdan haram ýeşe, başga şonma gynanýa. Şular ýaly gulyan durmuşmyňa aka, öň nebisimden haýdy bilmän haram ýeşe başga şutyk. 60 ýaşdan soňra ýalňyşdyk. Şu ýalňyşmy indi nähil diýip çöwüm bilen ýok.
Saklanan 22 adamın arasında 200 yanan maşgalasının adı tutuldu. Neşe bilen saklananların adları, yaşayan ve işleyen yerleri hem eğilen vizipeleri köpçülüge mälim edildi.
Men Devdar etrafının Kullar ve Dayhan Urlesi'nin başlığı bu dağlarını açmıyorum. Bu ötümül bana onun ulu aveli vizipe münasip gördü. Men 10 ile olay ve el supu doktor vizipeli işlerde işledim. Ahir sonunda da şu karanlığa baş koştum.
Men Balkan vilayetinin etrek etrafının dayhanım hakkında dolandırıcısı Nurcanov aman verdi. Hülyalı isim vardı. Men şeyle karamlığa bas basıp o odaslarımın yüzünü yere saldım.
Xowpsuzlyk Kengeşiniň maslahatynda prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň aýtmagyna görä neşe söwdasy bilen meşgullanýanlar mundan beýlekde köpçüligiň öňünde ýazgarlar. Görülen çareleriň arasında şeýlede propaganda habar beriş çareleriniň aktivleşdirilmeginiň ilkinji nowatda ýaşlaryň arasında geçirilmeginiň zerurlygyny Gurbanguly Berdimuhammedow bildirdi. Şeýle çareler prezidentiň söýlerine görä umumy milli galkanyş hereketine girýän jemgyýetçilik guramalary tarapyndan geçirilýär. Ýylat ýetatanym ýaşlar arasında düşündiriş çareleri bilen bir hatarda ýylatyň ýaşaýyş, bilim almak, käri edinmek we işlemek mümkinçiliklerini gowlandyrmagyň zerurlygyny hem ünsi çekerler. Türkmen inisiyatywa töwremesiniň müderi Farid Tuhbatow bilen neşe söwdasynyň we neşe keşliginiň sosial sebäplerini ilkinji nowatda işsizligi hem ýaşlaryň eliniň boşlugyny ünsi çeker.
Целый комплекс проблем, но вот основа, на мой взгляд, это вот социальная проблема такая, как безработица и незанятость молодежи.
Фарид Тухпатуллин хәзерге вакытта Түркменстанда неше каршы көрешүн проблеманың мөчөрүнө караганда карашылышынан кошак кедиянлыгын белгилемек менен мунун себебин белли бир дәрежеде неше сөздөтүнө юрдун жогору дәрежелүү кавир жол башчыларынын катнашмагына баглы болмогун чак эдер. Xowpsuzlyk Kengeşiniň maslahatynda belirlenişine göre harby we kanuny goruyjy edaralarynyň maddi tehniki binyady ýetirilip puhtalandyrylýar. Şol sandyk edaralarynyň ýol başçylarynyň güýç strukturalarynyň düzümünde tertip düzgünü berkitmeň we kanuny doly ýerine ýetirmeň esasy talap bolup durýanlygyny bellemek bilen çäklenildi. Yol hadiseleri Xowpsuzlyk Kengeşiniň maslahatynda garalan meseleleriň ýene biri. Maslahatda içeri işler ministrliginiň adyna tanqidi berlikler edildi. Gurbanguly Berdimuhammedow söýlerine görä yol gözegçiligi gullugynyň işiniň guramaçylyk derejesiniň pesligi yol transport hadiseleriniň köpelmegine sebäp bolýar. Emma ýurtda yol hadiselerine degişli statistika maglumatlary berilmedi. Türkmenistan lisensi Devlet Murat Yazgulyevin bildirmegine göre Türkmenistan'ın içerki yagdyna degişli ekli maglumatlar şol sanda yol hadiseler barada resmi maglumatlar gizliin saklansa da hakiki yagdy köpçülüge mälim.
Yol olsa olan fırsat torunu Aşkavat, Mari, Aşkavat, Şerjev ya da Levap, Aşkavat ya da etraplarının arasındaki yollarda avça varyaların bolup duran hadiselerini gölleri bilen görüyorlar.
Devlet Murat Yazgulyevin sözlerine göre yol gözükçülük kulluğunun kadırlar yetmezçiliği ve edaranın planına göre amalasırayan işinin düzgünleştirilmeğine değişli kıyıntılıklarının daşarı yolların çaktan aşağı yaramazlığı yol kelekçiliğinin köpülmeğine sebep oluyor. Avgusta ayı hükümet derecesinde geçirilen maslahatlara bay boldu. Yurdun hükümetinin adattaki maslahatlarından daşarı, yedayın cemleri önce ekli buğdukların yağdaylarına ayrılıkta karılıp maslahat geçirildi. Bir ayın devamında Hopsuduk genişinin ağzından iki maslahatı geçirildi. Devlet Murat Yazgulayev yığınakların köplüğünün sebebini yurdun administratif buyruk verici sistematının okuyupsızlığı olen bağlaştırdı.
Eğer Türkmenistan hakikaten demokratlaşan olsa onu yukarıdan aşağı değerli aşağıdan yukarıya reformalar geçirilip en olmağına puğduk, minister, yolbaşçılar meselelerin çözüp bilmeli. Şu meselelerin çözülmeyenliği için iyi gider yönaklar geçirilir.
Deyip Türkmenistanlı Seyinci Devlet Murat Yazgulayev aytti.